Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal mengingatkan orang muda supaya waspada terhadap praktek prostitusi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal yang ketiga. Langka pemuda ini sudah memasuki tahap langka tanggung jawab. Dia sudah meninggalkan rumah. Dia juga sudah mulai menghadapi kehidupan di mana dia berhubungan langsung dengan kenyataan. Nasihat-nasihat yang diberikan bagi dia adalah supaya langkah-langkahnya diatur oleh firman Tuhan. Betapa pentingnya hal ini. Kitab Amsal ini berisikan nasihat yang baik dan juga hebat. Saudaraku, dikatakan hikmat di sini itu digambarkan sebagai seorang wanita. Akan tetapi sebenarnya hikmat itu lebih dilambangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, "Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita." Dan itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pemuda. Para pemuda membutuhkan Kristus. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari kitab Amsal pasal 3 ini yang menyatakan demikian. "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Perhatikan, ayat ini juga ditujukan kepada anakku. Kita harus ingat bahwa dasar yang dipakai di sini adalah orang Yahudi. Namun, ayat ini tentu sangat penting dan berarti bagi kita juga sekarang ini. Selanjutnya dikatakan, "Biarlah hatimu memelihara perintahku." Bukankah ini suatu pernyataan yang menarik? Artinya itu lebih dari sekedar tunduk pada kewajiban. Saudaraku, saya terlalu sering mendengar, sudah menjadi tugas kita sebagai orang Kristen untuk berbuat ini dan itu. Mungkin Anda tidak sependapat dengan perkataan saya. Tetapi menurut saya, ini bukanlah tugas, melainkan ketaatan kasih kepada Allah. Ingat, akan tulisan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 11, di situ dikatakan, "Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Kita juga membaca tentang imam muda bernama Ezra. Sebagaimana Ezra 7 ayat 10 mencatat, "Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel." Kita melihat harus ada persiapan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bagaimana Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orangnya di ruang atas. Dia berbicara dengan intim dan begitu pribadi, serta mengagumkan perihal berbagai hal yang belum dinyatakan sebelumnya. Dia berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapaku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Sebagaimana Injil Yohanes 14 ayat 23 mencatat. Lalu pertanyaannya, apakah Anda mengasihi dia? Jika iya, dia ingin berbicara dengan Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu mendasarkannya pada tugas. Beberapa hari yang lalu, ada seorang yang berkata kepada saya, "Menurut saya sejak Anda berkecimpung dengan radio, memang sudah menjadi tugas Anda untuk berkata-kata demikian." Tetapi saudara, saya mengasihi Tuhan Yesus, dan saya benar-benar berusaha melakukan apa yang menurut saya adalah kehendaknya. Memang dia meminta saya memberitakan firman Tuhan. Itulah gambarannya. Dan saya akhirnya menabur benih kebenaran itu sesuai dengan petunjuknya. Saya tentu melakukannya karena saya begitu mengasihi dia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus sudah pasti memahami akan hal ini. Dia menyangkal Tuhan, dan itu begitu buruk. Setelah kebangkitan, Tuhan Yesus menyiapkan sarapan di tepi sungai Galilea. Dan ketika Petrus muncul di hadapannya, apakah Tuhan bertanya, "Mengapa kamu menyangkali aku?" Apakah dia menanyakannya? Tidak, bukan. Justru Tuhan bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Bagaimana Yohanes 21 ayat 17 mencatat, "Jika Anda mengasihi dia, maka hidup Anda akan lebih cerah dan menyenangkan." Selanjutnya, Amsal 3 ayat 3 mencatat demikian, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu." Perhatikan, kata kasih itu artinya kasih kebaikan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa arti kasih kebaikan? Artinya adalah kasih karunia, dan itu tentu lebih dari sekedar kebaikan, bukan? Seorang guru menanyai seorang anak kecil, "Apa bedanya kebaikan dengan kasih kebaikan?" Sang anak menjawab, "Jika Anda masuk rumah dan minta sepotong roti dengan olesan mentega di atasnya, dan mama Anda memberikannya, maka itu artinya kebaikan. Tetapi jika dia mengoleskan sedikit selai di atasnya tanpa Anda minta, itu artinya kasih kebaikan atau anugerah." Dan dikatakan, "Janganlah hal-hal ini meninggalkan engkau, tapi kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Selanjutnya Amsal 3 ayat 4 mencatat demikian, "Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Sungguh mengagumkan, bukan? Lalu dua ayat berikut sering kita dengar, yaitu dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 6 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah kebaktian, banyak orang yang diminta menunjukkan ayat-ayat favorit, dan ayat-ayat ini selalu disebutkan. Saya yakin ayat ini selalu disebut dalam ribuan persekutuan. Kadang-kadang saya bertanya, apakah orang-orang yang menyebutkannya menyadari kalau mereka berasal dari urat nadi yang kaya akan kebenaran? Kita harus ingat bahwa ayat-ayat ini ditujukan kepada orang yang dengan tekun mempelajari firman Tuhan, yaitu kepada kaum muda yang bersedia mendengarkan hukum Allah. Amsal ini sama seperti surat Paulus untuk Timotius, bagaimana 2 Timotius 2 ayat 15 menyatakan demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, kita sudah belajar firman Tuhan dan memahami tentang kasih kebaikan, kasih karunia, dan kebenaran Allah. Berpeganglah pada semuanya itu. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, inilah sebuah nasihat yang sangat serius, tetapi tetap saja masih menawarkan jaminan mengagumkan akan pimpinan pada jalan damai. Ayat ini sangat bertentangan dengan Amsal 28 ayat 28 yang mencatat demikian. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Saudara, seseorang mengatakan kepada saya bahwa dia pernah bersaksi kepada sekelompok pemuda yang hidupnya tergantung pada narkoba. Dia berkata, Allah mengasihimu, saudara. Tetapi sekelompok pemuda itu menjawab, Allah tidak perlu mengasihi aku. Aku bisa mengasihi diriku sendiri. Aku tidak perlu mempercayai Allah. Aku mempercayai diriku sendiri. Saudara, saya harap pemuda ini bisa mencerminkan ayat ini. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Di sisi lain, saudaraku, adalah hal yang mengagumkan jika Anda mempercayai Yehova dengan segenap hati dan berserah penuh kepadanya. Berserahlah penuh kepadanya, itu tentu saja sangatlah dibutuhkan pada saat ini. Saya selalu kembali pada ayat ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, saya pernah berada di bandara ketika penerbangan saya itu diubah dan ditunda oleh karena cuaca buruk. Saya tidak diciptakan bersayap, dan saya tidak terlalu peduli perihal terbang. Biasanya saya hanya akan berada di sudut bandara sambil berdoa. Tuhan, saya ingin mempercayai Engkau dengan segenap hati. Sekarang ini tolong saya duduk di sini dan sungguh-sungguh bersandar pada Engkau. Saat itulah saya merasa sangat membutuhkan Dia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kemudian saya memandang keluar dan melihat langit dan mulai memperkirakan cuaca. Tetapi Dia berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Aku dalam segala lakumu, maka Aku akan meluruskan jalanmu. Sehingga, saudara, saya merasa bahwa Dia memang selalu memimpin saya selama saya hidup hingga saat ini. Saudaraku, Shakespeare dalam kisah tentang Julius Caesar berkata, ada naik turunnya kehidupan manusia yang disapu oleh air bah dan membawanya pada keberuntungan. Beginilah saya mengalami kehidupan. Saya tidak lagi menjalaninya dengan cara demikian. Setiap saat saya memasuki hari baru, saya hanya memandang ke atas sambil berdoa, "Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membawa saya memasuki hari yang baru." Entah hari itu mendung atau cerah, saya tetap saja belajar untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah. Dikatakan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudara, saya butuh waktu lama untuk mengetahui apa arti ayat ini di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah perkataan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, sebagaimana Matius 6 ayat 22 mencatat, "Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu." Mengagumkan sekali, bukan? Jika Anda berserah kepada Allah dan Anda hendak menapaki jalan, melakukan sesuatu, maka Anda akan tahu betapa menakjubkan melihat segalanya ada sesuai yang kita butuhkan. Seluruh tubuh Anda akan menjadi terang. Segenap hidup Anda juga akan terang pada saat itu. Selanjutnya, Amsal 3 ayat 7-8 mencatat demikian. "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Saudaraku, ayat ini dapat diterjemahkan, "Itulah yang menyembuhkan ototmu dan meminyaki tulang-tulangmu." Menurut saya, mempercayai Tuhan sebenarnya bisa memperbaiki kesehatan Anda. Bersandar kepadanya itu lebih menyenangkan ketimbang bersandar pada kekuatan sendiri. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Rasul Paulus menasihati Timotius muda dalam 2 Timotius 2 ayat 19 demikian. "Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan." Inilah yang akan menjauhkan Anda dari dosa dan segala hal yang tidak hanya merusak kehidupan rohani, tetapi juga jasmani. Selanjutnya, Amsal 3 ayat 9-10 dicatat demikian. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Saudaraku, ayat ini menggambarkan penyerahan penuh. Ingat, ketika Allah memberitahu Israel perihal tanah yang hendak diberikannya kepada mereka, Dia berkata, "Tanah itu milikku, aku hendak memberikannya kepadamu." Israel harus memberi perpuluhan juga. Dan menurut saya sebenarnya mereka bahkan memberi 3/10 kepada Tuhan. Di bagian paling awal panen, mereka akan mempersembahkan buah sulung. Persembahan ini menunjukkan bahwa Allah lah pemilik semuanya itu. Inilah sebuah bukti penyerahan penuh. Jangan katakan berserah penuh kepada Tuhan, padahal dompet Anda belum diserahkan juga. Tuhan sudah memberi Anda segalanya. Beberapa orang berpendapat, "Aku sudah bekerja keras. Akulah yang bersusah payah mendapatkannya." Tetapi saudaraku, coba renungkan. Siapa yang telah memberikan kepada Anda kesehatan sehingga Anda bisa bekerja? Lalu siapa yang memberi Anda pekerjaan? Siapa yang membuka jalan supaya Anda bisa mendapatkan uang? Sadarilah bahwa Allah lah yang telah melakukan semuanya itu untuk Anda. Akuilah Dia. Itulah bukti penyerahan total. Inilah kerohanian yang sesungguhnya. Menurut saya, kerohanian sejati itu tidak diukur dari panjangnya doa yang Anda naikkan, melainkan berapa persembahan yang Anda rela persembahkan kepada Tuhan. Selama bertahun-tahun menjadi hamba Tuhan, saya belajar bahwa orang yang paling banyak berbicara adalah orang yang paling sedikit memberi. Ini selalu benar. Akan tetapi, Allah tetap menjanjikan berkat-Nya bagi mereka yang menghormati Dia dengan hartanya. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 3 ayat 11-12 mencatat demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatan-Nya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saudaraku, jika Anda adalah anak Allah, maka Allah pasti mendidik Anda selagi Anda menjalani kehidupan ini. Ingat bahwa Allah tidak menghajar anak-anak iblis, tetapi justru menghajar anak-anak-Nya. Inilah bukti yang bagus bahwa Anda adalah milik-Nya. Dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul, tetapi yang di tangan-Nya menyembuhkan pula. Ingatlah bahwa mendidik itu tidak sama dengan menghukum. Kita seringkali merancukan hukuman dengan didikan. Saudaraku, penjahat memang harus dihukum. Anak harus diperbaiki, harus dididik jika dia telah melakukan kesalahan. Saya yakin para hakim di negara kita sudah mencampur adukan keduanya. Saya bahkan pernah melihat seorang hakim yang menampar anaknya yang masih kecil. Padahal seharusnya dia justru harus mendidik anaknya. Tetapi dia meninggalkan begitu saja seorang penjahat yang seharusnya dihukumnya. Penjahat itu memang harus dihukum. Tetapi anak-anak kita itu harus dididik. Dalam artian dikoreksi dan juga didisiplinkan jika diperlukan. Itulah yang Allah lakukan atas anak-anak-Nya. Selanjutnya, Amsal 3 ayat 13 mencatat, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Perhatikan, berbahagialah orang yang mendapatkan Kristus. Dialah hikmat bagi kita sekarang ini. Kemudian ayat yang ke-14 dari Amsal pasal 3 ini mencatat, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Anda lihat, di sini hikmat digambarkan sebagai pembelajaran. Karakterisasinya feminin, tetapi hikmat bertentangan dengan perempuan asing. Selanjutnya, Amsal 3 ayat 15-16 mencatat demikian. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanan-Nya, dan di tangan kiri-Nya kekayaan dan kehormatan. Saudaraku, dalam Perjanjian Lama, Allah menjanjikan panjang umur bagi orang-orang yang melayani Dia. Selanjutnya, Amsal 3 ayat 17-18 dikatakan demikian. Jalan-Nya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalan-Nya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegang-Nya. Siapa yang berpegang pada-Nya akan disebut berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami firman Tuhan itu dibutuhkan studi, usaha, dan juga waktu. Roh Allah tidak akan menyatakan firman Tuhan kepada para pemalas, melainkan kepada orang-orang yang siap siaga dan memang ingin mempelajarinya, serta ingin mengetahui kehendak Allah dan juga firman Tuhan. Salah satu masalah besar dewasa ini adalah banyak orang yang tidak bersedia berkorban mempelajari firman Tuhan. Begitu besarnya kemalasan yang ditutupi dengan bahasa tertentu dan kata-kata hampa yang saleh. banyak orang yang mengembangkan kosakata rapi yang enak didengar, sementara mereka menutupi kedunguan yang menyedihkan terhadap firman Tuhan. Saudaraku, saat ini tidak ada dalih atau alasan apapun untuk tidak memahami firman Tuhan. Memang, semua itu akan menuntut usaha dan memang benar demikian. Tetapi jalan-jalan hikmat adalah jalan-jalan yang menyenangkan, dan semua jalannya adalah jalan damai. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.